U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa tribine Teatar Balkana Saradnja na raskršću, koja je održana 16. i 17. marta u Nišu, a u okviru prvog pozorišnog festivala Balkanskog kulturnog prostora Teatar na raskršću. Na početku emisije moderator panela Polazne osnove stanje na terenu i kod nas, Nebojša Bradić izneće uvodno saopštenje pod naslovom Iskustvo balkanskog, a potom će predavanje Festivalski mozaik regiona i Evrope održati Ivan Medenica.
Ono što nas u prvom trenutku na neki način sve zajedno obavezuje jeste i ovaj trenutak i ova naša stvarnost. Danas kad pogledate novinu, vidjet ćete jedan od naslova, nije normalno da se Srbi i Srbije osjećaju prozvani, a u vezi sa terorističkim aktom u Novom Zelandu. Zašto se to dešava? Pretpostavljam da je to jedan od tih naših stereotipa balkanskih, kada se bilo šta što se loše dogodi u svetu, a povezuje sa nekom nacijom ili nekom državom iz ovog regiona, odmah locira na Balkan. Dakle, to nije tema u svakom slučaju na onom čemu ćemo mi razgovarati, ali imam potrebe da nekoliko reči kažem o samom fenomenu Balkana, odnosno o balkanskom iskustvu. Naziv Balkan ne dolazi od reči bal i kan, bal na turskom znači krv, a kan znači med. To je poslužilo Angelini Jolie da napravi onaj svoj dosadni film Bez radnje, neutemeljen u naslovu, ali u svakom slučaju popularno je koristiti i takvu vrstu narativa. Neću objašnjavati tu vrstu etimologije termina, ali da se vratimo svi zajedno nekim zajedničkim iskustvima i da pokušamo da iz njih pronađemo razloge za ovu našu današnju komunikaciju. Hoće li Balkan jedared otvoriti oči uspavane i videti svoj ogromni kulturni kapacitet ako zamahne kao celina? Pitala se Isidora Sekulić u osvi drugog svjetskog rata u kome je ukrcani brod Balkana ponovo razbijen. Nažalost, iskustvo ovog iznova razbijenog broda nije pomoglo da se 90. godina spreči nestanak jedne zemlje, zahvaćene najkrvavijim sukobom u Evropi posle drugog svjetskog rata. Prema oksfordskom rečniku engleskog jezika, balkanizovati je glagol koji znači podeliti oblast u određeni broj manjih i često međusobno neprijateljskih nastrojenih jedinica, kao što je učinjeno sa Balkanskim poluostrvom krajem 19. i početkom 20. veka. Različita istorijska iskustva proistekla iz balkanizacije i ponavljenog rasparčavanja koji danas traje, proizvela su strahovi i brige specifične za ovaj region po svojim krajnostima. Kako je moguće da se ova zemlja smiri i sredi i da primi bar onoliko civilizacije koliko njeni najbliži susedi imaju kad je narod u njoj podvojen kao nigde u Evropi? Četiri vere žive na ovom uskom, brdovitom i oskudnom komadiću zemlje. I svako od njih smatra da su njeno dobro i njena korist uslovljeni štetom i nazadkom svake od tri ostale vere, a da njihov napredak može biti samo na njenu štetu. I svako od njih je od netrpeljivosti učinila najveću vrlinu i svako očekuje spasenje od nekud spolja i svaka iz protivnog pravca. Pisao je Andrić, rečima francuskog konzula u Travničkoj hronici. Tako je postala neizbežna sudbina da bez međunarodnog posredovanja balkanski brod tone, jer ga sabotiraju glavni igrači na Balkanu. Ostrašeni lokalnom borbom za vlast, a gluvi i slepi za potrebe celine koju sarkastično nazivaju naš narod. I sve se to neprekidno ponavlja kako u prošlom, tako i u sadašnjem vremenu. Možda zbog toga svet izvan Balkana se strahom misli, govori i piše o njemu kao da je bauk koji kruži Evropu, Marija Todorova. A naslovi u novinama slede uznemirujući kanonski obrazac. Pretnja, širenje balkanskog pakla, progoni zapad. Nesigurnost vlada u balkanskom kotlu, pukotine se šire zbog krize na Balkanu i tako dalje. Balkan je opisan kao opasno mesto na kome je život izložen manipulisanju i intrigama malobrojnih, omnipotencijom zaslepljenih lidera, čiji se uticaj stalno širi dok ne budu primorani da se na kraju suoče sa neminovnim porazom. Balkan se geografski smatra evropskom teritorijom, ali je kao kolevka rascepa isključen iz glavnih tokova evropske kulture. Mali jezici i male kulture uvek su na periferiji interesovanja i zavise od pogleda stranaca koji obično nemaju nikakvo ili imaju slabo znanje i iskustvo Balkana. Pre 90-ih u inostranstvu je pridavana zanemarljivo mala pažnja književnosti i drugim aspektima kulturnog života Jugoslavije. Paradoksalno, interesovanje stranaca za umetničko stvaralaštvo Balkana se uvećalo u godinama ratova i krize. Kada su, posle okončanja ratnih sukoba, zemlje naslednice, među kojima Srbija, dostigle modus vivendi, stvari su se vratile na stepen male vidljivosti. I evo nas opet danas u maglovitoj sadašnjosti, u osvit još jednog pretećeg raspada, kako se ponovo nalazimo na raskršću, obeleženo turobnim balkanskim iskustvom iz koga se rađa teatar Balkana, kao iznenađenje duše, kako Schiller naziva inspiraciju. Asocijacije su brojne i naše raskršće obećava. Đavo je ostavio svu dobru muziku na raskršću. Narativ je iz filma Crossroads raskršća Waltera Hilla o muzičaru Robertu Johnsonu. U svojoj verziji raskršća Svetlana Velmar Janković tumači turski pojam Dort Yol, po kome je jedan kraj Beograda dobio ime. Dort Yol je bio ne samo raskršće četiri glavna puta, već i mesto na kojem su krajem 18. i početkom 19. veka izvršavane smrtne kazne. Osuđenik bi zakoračio u samo središte raskršća, na mesto smrti obeleženo kamenom i stao odmah isturene glave, a ona bi, ta glava, već sledećeg trenutka letela kroz vazduh i kotrljala se po tlu. Pošto ljudi rado prisustvuju predstavama ove vrste, na Dort Yolu bi se uvek nalazilo mnogo ljudi koji su kasnije svedočili o pogubljenjima. Ali to nije bilo sve. Kao upozorenje onima koji nailaze na raskršće, trup je ostavljan dva dana i dve noći na samom središtu uz kamen smrti okrenut po trbuške sa odsečenom glavom između nogu. Raskršće gubilište nije ono surovo pozorište koje prizivamo na našoj tribini, Teatar Balkana saradnja na raskršću. Nasuprot takvoj viziji koja bi možda pristajala stereotipu surovog Balkana i nasuprot aktualnoj političkoj stvarnosti koja je iskoračila sa Balkana i rascepom zarazila celu Evropu, verujemo da komplementarni koncepti kultura na Balkanu, istovremeno suprotni i bliski, mogu koegzistirati zajedno i igrom i kreativnošću neutralisati, a potom izbrisati netrpeljivost i neslogu. Identiteti se formiraju uvek u dijalogu, a ponekad i u borbi sa stvarima koje značajni drugi žele da vide u nama sami. Završit ću ovaj svoj uvod rečima Isidore Sekulića. Balkanski svet treba podsjetiti na Balkan i na sjajne tradicije Balkana. Balkanskim državama, koje sa Balkana ne mogu nikuda i nikome, Balkan je celina i svrha. Balkan je, dakle, sam sobom problem i ideal. Pozivam vas da svojim učešćem u tribini pomognete festivalu da trasira svoj put u jedno, ovoga puta konstruktivno balkansko iskustvo, dostojno izazova koji pred nas stavlja moćni Balkan. Pošto sam vas pozvao ovim tekstom, ja ću odmah pozvati i doktora Ivana Medenicu, profesora Fakulteta dramskih umetnosti, da nam da svoje uvodno izlaganje, odnosno platformu o festivalima u regionu i Evropi.
Pre nego što pređem na davanje pojedinih primera svetskih festivala, čije je koncept, dakle, regionalno kulturno povezivanje, htio bih da skrenem pažnju da mi se čini da ako bismo hteli da na nekom najvišem i najširem planu utvrdimo koje su generalne konceptualne tematske orijentacije pozorišnih festivala, onda su to, s jedne strane, oni festivali koji su posvećeni određenim izvođačkim formama, a s druge strane festivali koji su upravo posvećeni određenim oblicima kulturnog povezivanja, prožimanja, saradnje i tako dalje. Mi znamo naravno i iz naše sredine koliko imamo festivala prve vrste. festival komedije, festival klasike, festival jednog glumca, festival savremenog teksta, festival novih pozorišnih tendencija, festival savremenog plesa i tako dalje. Ako pogledamo širu neku evropsku panoramu, tu imate naravno posebnost su festivali pozorišta za decu, festivali lutkarskog pozorišta, festivali recimo u Francuskoj uličnog pozorišta i novoga cirkusa. A ja bih ovde spomenuo samo jedan primer evropski koji će nam dati dobru kopču za ovu drugu grupu festivala, dakle one festivale koje su zasnovani na kulturnom regionalnom povezivanju, a to je festival koji zapravo ne postoji, ali ne postoji više, ali smo čitali u novinama da će možda ponovo da postoji i to ni manje ni više nego u Beogradu. Dakle, reč je o festivalu evropske dramaturgije, kao pevač Prins, bolje poznatijem kao Wiesbadenskog bijenale, tačnije još onima od nas koji najviše pamte poznatom kao Bonsko bijenale. Dakle, taj festival je počeo u Bonu, bivšoj prestonici zapadne Nemačke, bijenalnog je karaktera, kao što i sam naziv kaže. Zatim je Manfred Beilharz, njegov osnivač, taj festival prebacio u grad Wiesbaden, a nedavno, pre nepunih mesec dana, je sam gospodin Beilharz sa grupom, kako bi se to reklo, kumova ovoga festivala bio u Beogradu i postoji jedna inicijativa da se on 2020. organizuje u Beogradu. Taj pojam kumova ili patrona zapravo znači da iz svake zemlje imate jednu osobu koja je izabrana da predlaže predstave rađene po savremenoj nacionalnoj drami. To Bonsko bijenale ili Wiesbadenski festival je bio sjajna platforma za promociju savremene evropske dramaturgije i zapravo bismo nekako mogli kolokvijalno da kažemo da je to bila jedna vrsta marketa gde su predstavljani novi komadi, gde su organizovana scenska čitanja, gde su reditelji, direktori pozorišta mogli da se upoznaju sa tim šta je najnovija evropska dramska produkcija. Zašto sam izdvojio ovaj primer? Zato što, kao što sam malo pre rekao, on jeste kopča sa festivalima koji su zasnovani na bazi određenog kulturnog identiteta. U ovom slučaju, evropskog. Pored tog festivala, postoje mnogi festivali i u regionu, i u Evropi, i u svetu, koji za svoju najširu tematsku osnovu, tematski koncepcijski krug, imaju upravo to regionalno, odnosno kulturno određenje. Mi imamo jedan takav odličan primer kod nas u Srbiji, dakle, to je Užički festival, čiji naziv je uvek malo oksimoronski, jer je ostao onaj prethodni naziv Jugoslovenski festival, a ima ovaj svoj, da tako kažem, istorijski gledano novi naslov, čije kuma, naša velika spisateljica Vida Ognjenović, festival bez prevoda. Što mislim da je vrlo izazovan naziv, jer je reč o festivalu, kao što znate, koji okuplja pozorišta bivšeg srpsko-hrvatskog govornog područja. Dakle, oni kultura za koje nam nije potreban prevod da bismo ih razumeli. U tom smislu, oni nešto malo uži od onoga što bi bila, kako se danas popularno kaže, jugosfera, zbog toga što složit ćemo se i o kojih su nam bliski jezici i možda ih razumemo, možda ih i govorimo ili čitamo slovenački i makedonski, su definitivno drugačiji različiti jezici od onoga što je bio srpsko-hrvatski jezik. Ja ću se na ovaj festival kao jedan od svojih primjera vratiti, zato što mi se čini da, i to bih želao da bude neka, kako bih rekao, poenta ovog izlaganja, ako poenta uopšte bude bilo, a to je da vidimo šta su prednosti, šta su potencijali i izazovi festivala koji za svoju osnovu imaju predznak neke regionalne kulture, regionalnog kulturnog povezivanja. Što se tiče Evrope, meni je pored Wiesbadenskog bijenala, kao bijenala evropske drame, pao na pamet recimo jedan stari tradicionalni festival u Sankt Peterburgu, Baltic House, Baltički dom, koji, kao što sam naziv kaže, bi trebalo da povezuje baltičke pozorišne kulture, za koje bih vas podsjetio, ja pretpostavljam da većina nas to zna, su veoma razvijene. Vi imate Litvaniju kao jedan neverovatan primer u evropskim okvirima, koji ja lično volim da poredim sa Slovenijom, jedne male jezičke kulture koja je iznedrila neuporedivo značajniju pozorišnu kulturu, priznatu u najširem evropskom i svetskom kontekstu. E sad, taj Baltički dom, to tako može da bude zanimljivo s obzirom da okuplja, kažem, vrlo zanimljive pozorišne kulture, ali vi tu možete da vidite predstave iz Ukrajine, iz Poljske, iz Nemačke, iz Rusije, pa se pitate kakve to veze ima sa Baltikom i da li postoji neko opravdanje osim imena za takav jedan festival. E sad da bih prešao na najširi krug i dao dva primera, a to je svetski kontekst. Jedan od tih primera ću samo navesti kao primer, a na drugom ću se zadržati jer mi je on koristan za ovu priču o problematizaciji, o tome šta festivali ove vrste kao jednu intelektualnu, umetničku i političku debatu mogu da pokrenu. Naime, jedan od festivala je festival u Montrealu, koji se zvao Festival de Théâtre des Amériques, osnovan je 1984. Dakle, festival američkih pozorišnih kultura, a od 2007. je promenio naziv, i sad je taj naziv više ovako seksi, Festival Transamérique. I dakle, on se odnosi na američke pozorišne kulture. Primer na kome ću se zadržati, jer je imao vrlo velike potencijale, ali nije ostvario adekvatnu realizaciju po onome što naše kolege iz tih sredina svedoče, jeste festival, sad ja nažalost nemam ni PowerPoint, ni tablo, ali nadam se da ću dovoljno jasno da kažem, je Beseto festival. Beseto je skraćenica od Beijing, Seoul, Tokio. To je festival koji, dakle, spaja pozorišne kulture Kine, Južne Koreje i Japana. Festival je tako koncipiran da se svake godine, on je osnovan 1994. da se svake godine održava u jednom od ova tri grada. Koliko god to delovalo kao jedna demokratična kulturna praksa, ili imate i druge sredine u kojima nije jedan grad nužno domaćin festivala. Recimo švedsko pozorišno bijenale, dakle njihovo sterilno pozorje, festival nacionalnog pozorišta, se svaki godin održava u drugom gradu. Jedne godine će biti u Stokholmu, Malmeu ili Göteborgu, znači velikim švedskim gradovima, ali će naredne godine biti, sorry for my Swedish, Jönköpingu ili Nördköpingu ili Gävleu, da izgovaramo, a ne da i ne znamo koja su mesta u pitanju. Dakle, to je isto zanimljivo, da imate festival nacionalni koji kruži iz grada u grad. Šta je bio koncept vrlo jasan Beseto festivala, osnovano, kažem, 1994. u kojoj su se intelektualno, umetnički, politički investirali, uložili neki od najznačajnijih pozorišnih umetnika ovih sredina. Da se napravi jedna platforma za promociju onoga što je savremeno u azijskim izvođačkim umetnostima, konkretno izvođačkim umetnostima ovih zemalja. Zašto je pojam savremenosti toliko važan kada govorimo o azijskom pozorištu? Mislim da nam je to svima jasno. Evo uzmimo primer Bitefa. Šta mi iz istorije Bitefa znamo o azijskom pozorištu? Pa znamo prevashodno o tradicionalnim izvođačkim formama i onda zaista tu može se postaviti pitanje šta će tradicionalnim izvođačkim formama, zašto im je mesto na festivalu savremenih pozorišnih tendencija. Tu ima jedno objašnjenje, ako budem imao vremena otići ću u tu digresiju, ali ne bih htjela da trošim vaše vreme i pažnju na tu digresiju. Mi smo na Bitefu kroz istoriju imali mogućnost da se upoznamo sa tim tradicionalnim izvođačkim formama Dalekoga istoka, Pekinškom operom, Topengom, Buraku pozorištem, Katakalijem, Kabukijem, Nodramom itd. Da ne pominjem sve te pojmove koji su nam poznati. Beseto pozorišni festival išao sa idejom da treba pokazati šta je u tim pozorišnim kulturama ono što je savremeno. I to je zapravo jedan vrlo važan kulturološki i društveni izazov. Evo, ako mi dozvolite, i meni kao umetničkom direktoru Bitefa je to strašno veliki izazov. E pa ste, vi imate jedan kolonijalni i dalje instinkt da u različitim kulturama kao savremeno prepoznate nešto što je za vas savremeno iz vašeg referentnog okvira. Ne. Savremeno je ono što je za tu kulturu iskorak u neki savremeni izraz u odnosu na njihovu tradiciju. Dakle, Beseda pozorišni festival je nastao sa idejom da se ta donekle kolonijalna zapadna predrasuda o azijskom pozorištu kao prevashodno tradicionalnim izvođačkim formama dovede u pitanje, da se vidi šta te kulture same iz sebe produkuju kao savremeni pozorišni izraz. Zašto insistiram same iz sebe? Zato što mi znamo da su vršene brojne kulturne apropriacije izvođačkih tehnika Dalekog istoka u radu evropskih reditelja i primenjivane na neke kanonske tekstove zapadnog pozorišta, to je to interkulturalno pozorište 70. i 80. godina, mislimo na reditelje kao što je Peter Brook, kao što je Jan Nuškina, kao što je Eugenio Barba i tako dalje. Dan danas vi u svetskoj teatrologiji imate vrlo veliku raspravu o Mahabharati, čuvenoj predstavi Petera Brooka. Da li je ona zapravo, imate Rustana Baruđu i neke druge značajne teoretičare koji smatraju da je to jedna bila vulgarna apropriacija indijskog formativnog mita, da bi se napravilo nešto što liči na indijsko pozorište, a zapravo je bilo kako zapadnjaci vide indijsku pozorišnu tradiciju. Dakle, ovde su kolege iz same Azije pokušale da naprave festival koji će promovisati ono što je iz njihove, sa njihove tačke gledišta, savremeni pozorišni izraz. E sada, iz različitih organizacionih, finansijskih i drugih problema, ovaj festival nije svoje, po meni, vrlo velike potencijale uspeo da razvije. Profesor Yun-Cheol Kim, bivši predsednik i Svetskog udruženja pozorišnih kritičara, na jednom simpozijumu u Novom Sadu, onom je li čuvenom trijenalnom simpozijumu u Pristerinom pozorju, kojim je predsedavao naš dragi pokojni kolega Dragan Klajić, izneo moguće razloge za neuspeh ovoga projekta. Jedan od razloga je, kažem, organizaciono-finansijske prirode. Nije zgodno kad nemate istu logistiku za festival, nego jedne godine to rade Koreanci, druge godine Japanci, treće godine Kinezi. Mislim, nisu to isti jezici, njihova međusobna komunikacija, kultura i tako dalje stvara određene teškoće. Ipak, razlog za neuspeh ovog festivala, koji mene ovde mnogo više interesuje, konceptualne prirode, koncepcijske prirode. Profesor Yun-Cheol Kim je u tom izlaganju rekao, i to možete da nađete na sajtu Sterinog pozorja, da oni zapravo nisu uspeli da pronađu jednu konkretniju temu, nijedan konkretni koncept pojedinačnih, jednogodišnjih izdanja tog festivala, osim tog generalnog koncepta savremenost. Šta je savremeno u pozorištima Kine, Koreje i Japana? Evo, ja ću sad citirati profesora Kima. Nema druge teme osim savremenosti. Ako žele da eksperimentišu ili da stvore ili da pokriju azijske pozorišne estetike, prevodim sa stranog jezika pa zato malo zastajkujem, oni moraju da imaju konkretne teme i kuratorske koncepte za svako pojedinačno izdanje festivala. Pa sad on predlaže šta su mogle da budu te teme. Rekreiranje i apsorpcija tradicija. Azijsko rekreiranje zapadnih tekstova. Azijske tradicije pronađene u savremenom azijskom pozorištu. Dakle, da je zapravo svake godine mogla da se napravi jedan drugi problemski fokus koji bi smisao ovako postavljenog festivala u potpunosti opravdao. Dakle, reč je o festivalu sa vrlo velikim potencijalima koji, kažem, to nije ostvario. Sada bih se vratio na Užički festival, koji je za ovoliko godina koliko postoji, apsolutno se izborio da uđe, to nije nikakva subjektivna procena, to su, kako bih rekao, rezultati konkursa za sufinansiranje projekata i drugih objektivnih, da tako kažem, parametara kulturne politike, izbio u top 5 festivala u ovoj zemlji, uz Bitev, Beogradski festival igre, Sterino pozorje u Novom Sadu i Desire festival u Subotici. I ja evo želim Masaju Niškom festivalu da krene tim putem i da eventualno proba da zauzme mesto broj 6 ili da uđe u ovu petorku. Dakle, festival vrlo visokog, kako bih rekao, estetskog nivoa što se tiče izbora predstava, ali mi se čini da jedan potencijal koji sam podnaslov ima nije dovoljno iskorišćen, a taj podnaslov Festival bez prevoda je jedna zapravo politička, kulturološka provokacija. A to je teza da mi ne možemo da političkim direktivama, kao što smo rasparčali jedan jezik političkom direktivom i sad samo više ne zove srpsko-hrvatski, jer to je bila politička odluka koja je dobila lingvističku potvrdu, lingvističke, da tako kažem, alibije, i mi znamo da postoji inicijativa koju ja lično podržavam za formulisanje nečega što će se ponovo zvati zajednički jezik. Dakle, sama ta ideja jezika koji je mehanički rasparčan zapravo ide korak dalje i postavlja se pitanje šta je naše kulturno nasleđe u oblasti, recimo, dramske kulture, a s obzirom na jezik. Da li su to različita kulturna nasleđa ili nisu različita kulturna nasleđa, i tu postoji vrlo veliki potencijal za jedno, kažem, kulturološko, političko, ako hoćete, preispitivanje nasleđa jugoslovenskog kulturnog identiteta i šta je to taj kulturni identitet danas. Ja vas sad samo podsjećam, nezavisno od ovog festivala, svi se sećate u doba raspadne, svi mi malo stari, bivše Jugoslavije, da je bilo vrlo velikih debata da li predstava Kate Kapuralice, Vlaha, Stulija iz 18. veka, napisana u Dubrovniku, može da učestvuje na Sterinom pozorju ili ne može. Je li to domaći pisac 92. godine ili nije domaći pisac? I mi smo tu, ono, ja nisam, ja sam bio klinac, to su se koplja lomila s jedne strane, i pazite, to je period kad nacionalni kulturni identiteti u modernom smislu, 19. vekovnom smislu, nisu bili ni formirani. To je period 18. veka kada je komad napisan, i onda zarad mira u kući, što ovde znači mira u regionu, bilo je rešeno bolje ne zvati predstavu. I jedna izuzetna predstava, vjerojatno najbolja predstava te sezone, bila na neki način kažnjena da ne dođe. E sad, pazite, to je odličan primjer, možda se kaže iz vizure srpskog nacionalističkog diskursa, nećemo mi dubrovačkog hrvatskog pisca kao svog, a može opet da se shvati i obrnuto. Ne, bolje da mi to ne radimo, da nas ne bi optužili Hrvati za kulturnu apropriaciju. I onda dolazite do takvog jednog nonsensa i apsurda koji, molim vas, traje i do dana današnjeg. Mi ćemo se i dan danas tući kog su porekla, kojim kulturama pripadaju Andrić, Kiš, Meša Selimović i tako dalje i tako dalje. To još uvijek nisu pitanja koja su rešena. I mnogi drugi pisci, nažalost, eto, mog omiljenog Vladana Desnice, se ni Srbi ni Hrvati nešto rado ne sjećaju. Ali bi i on, naravno, ulazi u korpus pisaca koji tu vrstu dilema pokreću. E sada, da biste vi od festivala koji ima kao svoju osnovu, znači neki kulturno-regionalni ključ, bio to ključ bivšeg srpsko-hrvatskog jezika, bio to ključ povezivanja Kine, Japana i Koreje po osnovi promocije savremenog pozorišnog izraza, bio to balkanski regionalni ključ, da biste ovakvu vrstu širih problematizacija mogli da imate, i tu sad dolazim do nekih svojih stavova koje nudim kao temu za debatu kasnije, i mislim da su vrlo važne teme da se o njima misli u budućnosti, nije dovoljen izbor predstava. Znači, nećete mi moći taj diskurs, tu debatu da pokrenete selekcijom predstava, sve i da svaka od tih predstava problematizuje kulturni identitet. Da bi do toga došli, vi morate da imate ovakve sadržaje. Morate da imate tribine, promocije knjiga, konferencije. Ovo je prva, naravno, pa je tako opšta i dobro osmišljena o regionalnoj kulturnoj saradnji, nego treba da imamo tribine koje se bave upravo tim vrlo i dalje gorućim pitanjima nacionalnih kulturnih identiteta. Balkan je prostor koji nije u tom smislu dovršen i tu se referišem i na ovo o čemu je vrlo zaista nadahnuto Nebojša govorio na početku. Molim vas, da li sve kolege iz Hrvatske smatraju da oni pripadaju balkanskoj kulturnoj sferi? Vrlo veliko pitanje. Možda će neke kolege iz Hrvatske ovdje da kažu, što vi idete na neki festival balkanski, učestvujete na balkanskom festivalu, kakve mi veze imamo sa Balkanom? Lupam, bacio sam jednu moguću kartu. Jedno ime je ovdje vrlo je spomenuto i ono je vrlo važno za tu teorijsku, kulturološku kontekstualizaciju ovog festivala, to je naravno ime čuvene bugarske teoretičarke, zapravo profesorke Američkog univerziteta u Illinoisu, Marije Todorove i njene seminalne knjige koja je kod nas prevedena, ja mislim, kao Imaginarni Balkan, iako zapravo je ono Imagining the Balkans, znači imaginiranje Balkana, zamišljanje Balkana, i koja je, kao što znamo, inspirisana Saidovom knjigom o orientalizmu. Koji su to sve imagološki stereotipi koji se projektuju u ideju Balkana? Imagološki stereotipi koji su prevashodno negativni. O tome ćemo govoriti danas i evo koristim priliku da vas zaista sve pozovem na promociju izdanja Fakulteta dramskih umjetnosti, pogotovo što je jedan od autora sa nama, uveženi profesor emeritus Svetozara Pajić. Ali u drugoj knjizi koju ćemo promovisati, profesorke Milene Dragićević-Šešić, koja vam za sve pozdravljali na putu pa nije mogla lično da dođe, ona u toj svojoj knjizi najnovijoj govori o tome da su na nekim evropskim forumima 90. bile proglašene najprosperitetnijim periodom u razvoju Evrope. Sad vi kad na Balkanu kažete da su 90. najprosperitetniji period u savremenom razvoju Evrope, mi svi ovde prevrćemo očima i kažemo, mislim, može biti za vas, ali ne baš i za nas. Mi smo se tad dobijali, rasparčavali, delili itd. itd. Dakle, perspektive su sasvim različite, a onda se šta dešava sa krizom Evropske unije? Sada se pojam balkanizacije zapravo proširuje na celu Evropsku uniju. Pa mi možemo da čujemo političkim govorima i ne samo političkim govorima, pa Bože, što je ovaj Brexit, pa ovo je početak balkanizacije Evrope. Dakle, postoji u tom teorijskom ključu, toj teorijsko-konceptualnoj paradigmi Marije Todorove, puno prostora za promišljanje toga šta jeste ili šta nije balkanska kultura, pa i balkanska pozorišna kultura. Znači, u rasponu od pitanja, mislim, da li Hrvatsko pozorište treba da učestvuje na Balkanskom festivalu, pošto da li je Hrvatska Balkan? I to ne govorimo naravno u geografskom smislu, nego u kulturološkom smislu. Meni bi to užasno bilo zabavno, kao što mi je vrlo zabavno da se utvrđuju granice šta je Srednja Evropa. To kad pitate ljudi iz različitih sredina šta je Srednja Evropa, 10 ljudi, 10 odgovora. Moj vrlo dobar prijatelj, Štefan Šmitke, kaže meni u Beču pre 10 godina, 20 plus iz Leipciga, koji radi u Beču na vodećem bečkom festivalu Wienerfest Wochen. I ja kažem, Bože, koliko ja volim Beč, koliko se ja ovde dobro osjećam, što bi ja ovde volio da živim. On kaže, Prus koji radi u Beču, kaže, naravno da se dobro osjećaš. Mislim, to je bilo njegov smisao za humor, specifično nemački, ne baš mnogo duhovito. Kaže, naravno da se dobro osjećaš. Ja kažem, čekaj, neku agresiju osjećam. Pa naravno, zato što ste isti. Ja kažem, ko? Pa vi Balkanci i Austrijanci. Neradni, lenji, neodgovorni. I sad vidite iz pruske varijante, Austrijanci su isto što i Balkanci. I onda on meni kaže, ti znaš da počinje Balkan? Ja kažem, pa imam neke baš onako srednjoškolske geografske pojmove. Nemaš nikakve. Balkan počinje u Maria Hilfer Strase. Sve što je južno od Maria Hilfer Strase, to je Balkan. Isti ste, neradni, prljavi, neodgovorni. I sad svi, ono ste, naravno, u jednom ironičnom ključu je to bilo rečeno. To su sadržaji koji mislim da su potencijal ovoga festivala. Kroz, naravno, selekciju predstava, ali i kroz, kažem, ove prateće programe koji su podjednako važni. Ja nije mi rečeno koliko imam vremena, što nije baš bilo pametno, ali ja u svakom slučaju ću svoje izlaganje uskoro privesti kraju. Imamo još jedan zanimljiviji primer
savremeni, koji uopšte, molim vas, ovo sve može bude smešno, ali pazite, mi i dalje živimo na području gde nisu granice utvrđene. Kad budemo ulazili sve više u Evropsku uniju, sigurno će Hrvati raditi nama ono što su Slovenci njima radili, a gde je razgraničenje na Dunavojlova Ada, jedna spada s ovu stranu ili Ada spada s onu stranu, Dunavska Ada kod Apatina. Tako da, hoću da vam kažem, identitetska pitanja će na Balkanu i dalje još dugo ostati otvorena. Primer koji sam hteo da dam, jer mi je vrlo frišak, jeste primer Skoplja. Najstrašniji primer zapravo tih balkanskih mutacija, tih balkanskih nasilnih redefinisanja kulturnih identiteta. Bila je do pre mesec dana, šest meseci, u vodećem muzeju savremene umetnosti u svetu, ili jednom od vodećih u MoMA, u Njujorku, izložba o urbanizmu i arhitekturi bivše Jugoslavije. Izložba koju sam imao zadovoljstvo da vidim, izložba koja me najviše u životu uzbudila, izložba na kojoj sam plakao, koja se zove konkretno Utopija. Najbolji mogući naziv, jer je Jugoslavija modernizma, industrializacije, opšte socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, prava na obrazovanje, urbanističkih planova itd. itd. Ta utopija je bila konkretna. To je oksimoron. Utopija nikad nije konkretna. Utopija je projekcija, utopija je vizija. Ova utopija se desila. Bila je konkretna, a naravno ko zna engleski zna da je naziv dvosmislen, to je jedan od najgenijalnih naziva koji sam vidio, je konkret beton. Većina te utopije u arhitektonskom i urbanističkom smislu je napravljena u betonu. Sva ta spomenička kultura vezana za drugi svetski rat je u betonu. Mnogi od tih zgrada su u betonu, mnogi od tih domova kultura, od tih hotela na Jadranu su rađeni u betonu. Da nisu rađeni u betonu, pa mi bismo to kulturno nasleđe brisali kao što brišemo i nematerijalno kulturno nasleđe. Na svu sreću pa i u betonu, pa možeš samo da ga miniraš da bi ga uništio. Inače, druga kulturna nasleđa ćemo lakše obrisati, tako ju vezujemo za tu mrsku socijalističku Jugoslaviju koja je bila na emancipatorski projekat na ovim područjima, što god to neko mogu o tome da misli, jeste je bio jedno autoritarno društvo, ali u svom kulturnom smislu. I kad odete u Njujork i vidite ljude s koji s puno poštovanja, divljenja, gledaju tako nešto, a nijedan od naših predsednika i predsednica država u regionu nije otišao na tu izložbu, nego se sreću po nekim mostićima, dele cveća i prave neke druge, kako se zove, a svi je trebalo da odu tamo, što i nije baš tako teško, na obodu, ne, neko je od, ko je otišao? Predsednica vlade, govorio sam o predsednicima država, predsednica vlade jeste, svaka čast. Predsednici država, na obodu sastanka u Ujedinjenim nacijama, ništa lakše nego napraviti neki simbolički gest odlaska na jednu takvu izložbu. I sad se vraćam na Skoplje. Tamo je jedno posebno područje, deo posvećen izgradnji Skoplja posle zemljotresa 1963. koji je bio, kako bih vam rekao, modernistički, urbanistički projekat na nivou Brazilije Niemeyerove. Kenzo Tange, čuveni japanski arhitekte, bio predvodnik tima. I to je isto zanimljivo. To je bio međunarodni projekat sa međunarodnom podrškom. Japanci su arhitektonski tim gradili Novo Skoplje. I vi sad imate Novo Skoplje sredine 60-ih kao jedan arhitektonski, urbanistički, nikad, evo Jelena Lužina je tu pa zna, nikad dovršeni, nažalost, koncept do kraja, onako kako je Kenzo Tange to i njegov tim osmislio, da biste, molim vas, šta je to u istorijskom promišljenju, 30 godina, 40 godina kasnije, što je reč onaj nesrećni gradonačelnik, ratni gradonačelnik Trebinja, gradimo starije i lepše, on je rekao, gradit ćemo starije i lepši Dubrovnik, e, sad Makedonci grade starije i lepše Skoplje. Neki neoklasicistički kič nastaje na svakom koraku, prave se spomenici Aleksandru Makedonskom kakvi ne postoje ni u Solunu, po svojim dimenzijama, i šta se onda sad dešava kao novi obrt, za koji možda ne znate, jer je od pre 10 dana. Sporazum sa Grčkom, na osnovu koja će Makedonija, i ja sam zbog toga vrlo srećan, ubrzano da ulazi u proces evropskih integracija i NATO integracija, ali taj sporazum sa Grčkom podrazumeva, u redu, zvaćete se Severna Makedonija, imate pravo interno da svoj jezik nazivate makedonskim, ali autoput nema da vam se zove Filip Makedonski ili Aleksandar Makedonski, aerodrom nema da vam se zove opet ovaj drugi. I onda imate noćne akcije, ali verujte, noćne akcije izbijanja, čukanja, što bi rekao narod, ovde mi na jug, čukanje slova sa skopskog aerodroma, da se više ne bi zvao tako. Dakle, vi ste izgradili jedan identitet početkom drugom polovina 60-ih, modernistički, emancipatorski. Japanci su vam ga gradili uz pare celoga sveta Ujedinjenih nacija. Onda vam je došla da nacionalistička vlast, koja bi da bi se podkusurivala sa Grčkom, rekla, e ne, mi smo Grci, a niste vi Grci. E sad, kad jedna druga vlast napravila drugačiji politički sporazum na svu sreću, u interesu, po mom mišljenju, makedonskog naroda, ovaj dobar politički sporazum, e sad ta memorija mora da se briše. Ja sam ovo samo hteo da dam kao primer brojnih, realnih, kulturnih i političkih problema koji pojam balkanizacije Marije Todorove, ona naravno pisala jednu teorijsku knjigu, ali teorijsku knjigu koja je zasnovana vrlo praktičnim, kulturnim, konkretnim kulturnim praksama. I to su teme koje festival koji se bavi Balkanom treba po meni da pokreće kroz naravno pozorišne sadržaje, kroz predstave koje će se izvoditi ovde i kroz pogotovo prateće tribine. Najstariji festival, jedan od najstarijih pozorišnih festivala u Evropi, Avignonski festival, tri najstarija festivala u Evropi su nastala 47. 48. odmah posle rata, Avignonski festival u Francuskoj, Avignonu, Edinburgski festival u Engleskoj i Holland festival u Amsterdamu, to su najstariji. Avignonski festival je nastao kao zapravo neka vrsta letnje ekspoziture nečega što je veliki francuski reditelj Jean Villard osmislio u Palatišajo u Parizu kao teatr national populaire. Sintagma koja se teško prevodi na druge jezike, jer je to zapravo teatr national populaire, nacionalno, ali ne popularno pozorište, nego nacionalno narodno pozorište, nacionalno narodsko pozorište, za narod, pozorište za narod, pozorište koje zaista imalo koncept emancipacije najširih društvenih grupa i stvaranje jedne socijalne integracije u razorenom francuskom društvu. Posle drugog svetskog rata, kao što su sva bila razorena, jer i evropska društva, pozorište u koje je organizovano u autobusima dovođena radnička klasa iz predgrađa Pariza, ali kojima je prikazivana visoka kultura, takozvana visoka kultura, savremene, ni malo pojednostavljene režije francuskih i svetskih klasika, da bi se onda kroz razgovore sa tom istom publikom, mislim, ovi sadržaj njima komunicirali, približavali i tako dalje, što inače kad govorim o publici na našim festivalima, mislim da je neophodno na svim festivalima. Publika nije statična kategorija, mi smo svi skloni da se ulagujemo publikama. Publika jeste uvek u pravu, to je donekle tačno, ali donekle nije tačno. Na publici treba raditi, publiku treba edukovati, publiku treba razvijati, pogotovo u sredinama koje nemaju razvijenu pozorišnu kulturu, ali i u sredinama koje imaju. Pa evo, do dan danas, pa mislim, nije baš nešto publika, kako bih rekao, mnogo razvijena za neke bitevovske tendencije, ni u Beogradu, mislim, tako da ne isključujem ja ni Beograd iz te priče, da bi Avignon Villard pokrenuo kao neku letnju ekspozituru. On, i evo da ga citiram, pošto mislim da je najznačajnija pozorišna figura u posteratnom periodu, kaže, šta je bio TNP, Teatr National Populaire? Jedno političko pozorište ili u najmanjem jedno pozorište angažovano u svim vidovima borbi, političkih borbi od 51. do 63. Šta je bio s druge strane Avignon? Mesto za mirno okupljanje, razmišljanje i istraživanje ujedinjene publike u jednom očigledno podeljenom društvu. Dakle, on sam pravi razliku između većeg političkog angažmana koji imao Teatr National Populaire u Šajovu i tog nekog mirnog kontempliranja koje pruža divan srednjovekovni ambijent Palais du Pape i ostalih arhitektonskih čudesa u Avignonu. Ali on nije u pravu, zato što i jedno i drugo jeste zapravo bio koncept pozorišta, odnosno festivala kao foruma. pozorište, a pre svega pozorišni festivali, po meni, uvek moraju da budu forumi ili agore, pošto smo na Balkanu, bliže nam je grčka terminologija od latinske, agore društvene debate. Pozorište je agora društvene debate i ja se nadam da će Niški festival biti agora koja će se u narednim godinama problematizovati pojam balkanizacije.
Na početku emisije Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Nebojše Bradića pod naslovom Iskustvo balkanskog, a potom je predavanje Festivalski mozaik regiona i Evrope održao Ivan Medenica. Snimak je zabeležen na tribini Teatar Balkana Saradnja na raskršću, održanoj 16. i 17. marta u Nišu, a u okviru prvog pozorišnog festivala Balkanskog kulturnog prostora – Teatar na raskršću.